Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare. E lumea politică în fierbere și lucrul acesta este destul de sesizabil. Cine sunt cei care își vor depune până la urmă candidaturile pentru alegerile prezidențiale? Pentru că și aceasta este o întrebare în acest moment. Lucrurile nu sunt 100% clare. Între timp, Rusia face declarații deschise de susținere pentru candidatul Călin Georgescu, chiar prin intermediul serviciului rus de informații externe și ne interesează foarte mult cum reacționează statul român la aceste acțiuni și la declarațiile acelui candidat care vrea, atenție, referendum pentru ieșirea României din NATO și din Uniunea Europeană. Invitatul meu în Piața Victoriei este Mircea Brudean, președintele interimar al Senatului. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
Să începem de la acest punct fierbinte al modului în care Rusia face în mod transparent pași în a comunica faptul că susține un candidat în cursa pentru alegerile prezidențiale în România. Ați văzut cu siguranță acel comunicat al Serviciului Rus de Informații Externe care acuză Uniunea Europeană că se află în spatele dosarului penal al candidatului Călin Georgescu. Am văzut și o reacție din partea Ministerului Afacerilor Externe. Ieri au reacționat spunând că aceste afirmații sunt ridicole și neavenite și au subliniat că ele fac parte dintr-o strategie mai amplă a Kremlinului de subminare prin acțiuni hibride a democrației în România. Astăzi, chiar înainte de a intra în direct, am văzut că autoritățile române au decis să expulzeze din țară pe atașatul militar, aero și naval al Rusiei la București și pentru că totul este în continuă desfășurare și apar de la minut la minut evoluții ale acestei situații, am văzut că Rusia a declarat că va riposta la decizia României de a-i declara persona non grata pe acești doi diplomați ruși. Vă întreb cum vi se pare toată această situație și modul în care e un cartof fierbinte tot ceea ce se întâmplă cu candidatura lui Călin Georgescu și influența Rusiei din acest punct de vedere.
Da, este până la urmă o confirmare a ceea ce se întâmplă în ultima vreme. Este un război hibrid pe care Rusia îl poartă de ceva timp împotriva României, confirmă în felul ăsta și ingerințele în procesul electoral de anul trecut, confirmă de altfel și sprijinul fățiș pentru candidatul Călin Georgescu, iar România a reacționat instituțional, așa cum trebuie să reacționeze un stat democratic, prin demersul făcut de mai de a declara două persoane non grata absolut justificat. Sigur că reacția Rusiei am văzut că a întârziat să apară. Vedem ce se întâmplă în continuare.
Ne interesează ce înseamnă ripostă, că Rusia va riposta, la ce ne putem aștepta?
Cel mai probabil va riposta diplomatic în același fel, cum a procedat și ministrul afacerilor externe. La asta cred că se referă. Eu cred că toate aceste chestiuni trebuie tratate cu calm, pentru că, într-adevăr, suntem într-o dinamică îngrijorătoare, să-i spunem, din perspectiva a tot ceea ce se întâmplă în România, în Europa și nu numai, în apropierea României, în Ucraina. Statul român va face în continuare ceea ce trebuie să facă. Are instituții care reacționează conform
atribuțiilor, probabil, dar sunteți mulțumit de modul în care până acum statul român a reacționat?
Cred că este oarecum complicat să mă pronunț în acest moment asupra mulțumirii sau nemulțumirii reacției statului român.
Ca cetățean vă întreb, nu ca președinte interimar al Senatului.
Cred că a reacționat normal în astfel de situații. E complicat și din alte perspective, pentru că suntem într-o situație în care nu întotdeauna avem și instrumentele legale de a reacționa. Și aici mă refer un pic și la ceea ce s-a întâmplat în Senatul României cu legile apărării pe care le-am adoptat în urmă cu o săptămână la Senat, ca și cameră decizională. E legea care permite statului să intervină atunci când drone neautorizate pătrund pe teritoriul național și încă o lege cu privire la întărirea capacităților de colaborare a armatei cu partenerii strategici. Nu întotdeauna statul are instrumentele necesare ca să poată să intervină în acel moment. Ne referim aici și la ingerințele externe în procesul electoral al României.
N-a avut atunci statul instrumentele necesare pentru a interveni? De asta s-a ajuns la anulare?
N-au fost suficient de clare. În momentul de față a fost pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care reglementează mai bine modul în care instituțiile pot interveni pentru a elimina un conținut care nu are legătură cu campanie electorală sau care prezintă informații false sau altfel de lucruri ne la locul lor. Este un exemplu, iarăși, că ne adaptăm din mers, pentru că acest război hibrid pe care Rusia și nu numai întotdeauna îl poartă împotriva unui stat democratic, trebuie să primească un răspuns pe măsură. Dacă noi constatăm că nu avem instrumentele necesare, sigur că trebuie să acționăm, să creăm acele instrumente, pentru că, până la urmă, face parte din modul de...
Da, nu e deloc confortabil pentru cetățean să știe că statul nu e pregătit și se adaptează din mers.
Nu este neapărat ăsta sensul afirmației mele. Spun doar că toate lucrurile sunt într-o dinamică permanentă și cred că trebuie să recunoaștem atunci când poate nu suntem la zi cu tot ceea ce înseamnă aceste desfășurări de forță.
O altă declarație surprinzătoare, pentru că e foarte transparentă și clară, până acum susținătorii acestui candidat Călin Georgescu spuneau că e scos din context atunci când li se atrăgea atenția că este un candidat susținut de Rusia și că și-ar dori îndepărtarea de României, de Rusia și de Uniunea Europeană și de NATO. Călin Georgescu vrea referent pentru ieșirea din Uniunea Europeană și NATO, fiindcă ne descurcăm singuri. Sunt declarații pe care le-a făcut în două interviuri pe care le-a acordat în aceste zile. Citez acum: România va fi motorul Europei, spune Călin Georgescu, și mai declară că nu avem nevoie de fonduri europene pentru că românii l-au pe Dumnezeu. Cum interpretați aceste declarații, domnule Mircea Bruden?
Nici nu cred că există răspuns la astfel de afirmații aberante, halucinante. Cred că, iarăși, este sau reprezintă nota în care ne-a obișnuit candidatul Călin Georgescu, doar că acum afirmațiile sunt cât se poate de directe, până acum le deduceam din...
Era mai metaforic, așa.
Sale. Acum e cât se poate de direct. România trebuie să iasă din NATO, trebuie să iasă din Europeană. Nu cred că putem concepe așa ceva. Niciun cetățean al României nu cred că își dorește așa ceva.
Păi,
pentru că
domnul Georgescu spunea, dacă îmi permiteți, în acel interviu, că românii își doresc ieșirea din NATO și din Uniunea Europeană. Eu mi-am făcut temele și am căutat cel mai recent Eurobarometru publicat de Comisia Europeană în luna noiembrie. 70% dintre respondenții din România consideră că țara noastră a avut beneficii de pe urma statutului de membru al Uniunii Europene și își doresc să rămână în continuare în această structură.
Haideți să ne uităm un pic și la beneficiile directe. Vorbim de 100 de miliarde de euro, bani europeni, care au intrat în țara noastră din 2007 încoace. Vorbim de peste 900 de kilometri de autostradă, drumuri expres care au fost finanțate din bani europeni, școli, spitale, acces la utilități, peste 100.000 de firme care au beneficiat de bani europeni. Sunt așa foarte pe scurt ceea ce înseamnă beneficiile aderării României la Uniunea Europeană, pe care văd că domnul Călin Georgescu nu le recunoaște sau consideră că nu sunt suficiente. Iar când vine vorba de NATO, cred că suntem cu toții conștienți că scutul de securitate al NATO ne protejează, ne-a protejat în această perioadă și vedem ce s-a întâmplat în Ucraina și cu siguranță nimeni nu-și dorește ca așa ceva să ajungă și în România. Deci foarte pe scurt, asta înseamnă NATO și Uniunea Europeană. Faptul că un candidat la alegerile prezidențiale, deci un om care vrea să ajungă președintele României, își dorește ca românii să nu mai beneficieze de aceste două parteneriate strategice fundamentale pentru statul român, ne arată de fapt ce reprezintă acest candidat și care sunt prioritățile sale.
Ne-am uitat cu atenție la ce se întâmplă în Parlamentul României și observăm în fiecare zi tot felul de scandaluri, tot felul de situații în care practic există o tendință, o dorință de a se crea haos și foarte mare agitație pe subiecte care sunt în interesul României, dar purtate într-o altă direcție. Am văzut, ați amintit și dumneavoastră despre această lege care ar trebui să protejeze spațiul aerian românesc în momentul în care ar fi drone, da, și pericolul se pentru cetățeni, să vorbim pe limbajul pe care le înțelege oricine. Partidele extremiste sau cele care se consideră suveraniste, adică cele care în primul rând te aștepta să se gândească la interesul cetățeanului român, sunt cele care au votat împotriva protejării spațiului aerian, adică de pericol în cazul unor drone. Cum
suveranității naționale până la urmă, pentru că vorbim de niște instrumente care permit statului să-și protejeze suveranitatea.
Ce argumente au avut când Senat s-a purtat toată această discuție?
Aici e altă discuție legată de argumente, legate de dezbateri. În mod normal, în Parlament, în Senat, sigur, și în Cameră, ar trebui să existe loc de dezbateri adevărate, pe principii, susținem idei, ori noi avem de-a face cu țipete și cu zgomot. Asta este singura dezbatere din punct de vedere, din punctul de vedere al partidelor, așa zis, suveraniste, cred că sunt impropriu denumite suveraniste, pentru că nu cred că s-au uitat în DEX să vadă ce înseamnă suveranismul sau să vadă în Constituție, articolul 1, ce înseamnă suveranitate. E, din păcate, modul acestor partide extremiste de a face opoziție. Sigur că opoziția într-un stat democratic are un rol foarte bine fundamentat. Ar trebui să fie constructivă, ar trebui să vină cu propuneri sau cu soluții, la alternative la ceea ce partidele din coaliție propun. Nu e cazul aici, avem doar, repet, circ, zgomot. Așa ceva, sigur că nu poate duce decât la dezbinare, până la urmă la haos, la destabilizare, pentru că am avut și această moțiune de cenzură pe care am respins-o, Parlamentul a respins-o tot săptămâna trecută. Aici vedem și ipocrizia acestor partide care propun cu un număr de semnături necesare o moțiune de cenzură pe care
nu votează chiar
ei. Este absurd până la urmă. Dar în același timp, în momentul în care vii cu o moțiune de cenzură, trebuie să vii și cu o alternativă. Mă înțeleg că vrei să dai jos guvernul, ai motive, sigur că n-au fost motive, nu există motive justificate pentru acest demers, dar vii și cu alternativa. Care e alternativa pentru România în momentul în care nu mai e un guvern stabil, în momentul în care nu mai e o conducere a statului? Nu există alternativă, există doar dorința de a puncta politic și nu știu în ce măsură poți puncta politic fără să ai soluții. Și atunci ne putem vedea foarte simplu care e.
Dar care simțiți că este ecoul în societate al acestor atitudini pe care le-ați descris? Se întâmplă în Parlament, nu prea e dialog, e circul acesta, scandal permanent, pericolul extremismului în societate, cum îl simțiți?
Vedeți ce s-a întâmplat și în Serbia, în Parlamentul Serbiei ieri. Lucrurile acestea, sigur, că reprezintă un trend care vine și spre noi. Eu sper să...
Vă așteptați la violență în Senatul României?
Nu-mi doresc așa ceva și nu cred că își dorește nimeni așa ceva, dar având în vedere cum decurg lucrurile, sigur că nimic nu este exclus. Te poți aștepta la orice. Totuși, vorbim de instituția democratică fundamentală a statului român, oamenii aleși de către cetățeni, trimiși acolo cu un mandat clar. Sper totuși să vorbim de o minimă decență a oamenilor care sunt acolo. Ecoul, sigur că este unul pe care nici nu-l... e complicat să-l și descrii. Eu cred că oamenii totuși înțeleg care este miza momentului și nu cred că își doresc să avem această abordare în continuare. Cred că oamenii au nevoie de calm, au nevoie de responsabilitate, au nevoie de lideri care să le dea siguranță, să arate că România este pe drumul corect. România este o țară stabilă din punct de vedere politic, intern în primul rând, pentru că dacă suntem stabili interni, putem să contăm și la nivel extern. Dacă noi pe plan intern suntem în instabilitate, în haos, așa cum încearcă unii să genereze, sigur că noi nu vom conta pe plan extern și nu cred că ne dorim asta.
Dar vreau să mergem spre activitatea dumneavoastră în această perioadă de președinte interimar al Senatului, funcție pe care ați preluat-o după ce Ilie Bolojan a preluat interimar mandatul de președinte al României. Sunteți acum în mijlocul unui proces de concedieri, proces pe care l-a demarat Ilie Bolojan. Cum funcționează situația aceasta în Senat, dacă mergeți mai departe cu acele concedieri?
Nu le-aș spune concedieri, vorbim de o reformă a instituției, de o reorganizare.
Restructurări sună mai bine.
De optimizare a activității și a resurselor până la urmă. E vorba despre respect pentru banul public. Acesta este, să zicem, elementul central al acestui proiect pe care președintele Bolojan l-a demarat și pe care eu evident că l-am preluat ca și prioritate și îl duc mai departe. Suntem în proces de implementare a reformei inițiate, s-au făcut pași semnificativi în ultima perioadă, urmează să intrăm în procedură de concurs, așa cum prevede acel memorandum aprobat și metodologia de concurs pe care am aprobat-o de curând în biroul permanent al Senatului. Scopul este, până la urmă, ca oamenii profesioniști din această instituție, pentru că există foarte mulți oameni care își fac treaba cu adevărat, în respect pentru cetățeni și pentru banii publici, să își mențină acest statut, să nu planeze o imagine distorsionată, să-i spunem, care, din păcate, există în spațiul public asupra activității, nu doar a celor din Senat, în general a angajaților de la...
Sunt multe pile în Senat?
E greu să mă pronunț, pentru că sunt încă la început, este primul meu mandat de senator și acum...
Da, nu vă sună colegi de pe la partide să nu dați afară pe X că-i pus de mine, să nu...
Ne amintim și întotdeauna mi-amintesc de faptul că Senatul este o instituție pur politică. Într-adevăr, Parlamentul în sine este o instituție politică, deci evident că există pile. Trebuie să recunoaștem lucrurile astea. Tocmai asta vrem să evităm, să eliminăm și să rămână în Senat oamenii care sunt profesioniști și sunt, ar domnului, destui și care fac această instituție să funcționeze.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară este președintele interimar al Senatului, Mircea Brudean, și vorbim acum despre situația din Senat, acolo unde este în desfășurare o restructurare, reformă, eficientizare, cum ați descris-o ceva mai devreme. Eu am găsit o declarație făcută de președintele AUR, George Simion, care vă spune că sunteți abuzator, că nu aveți intenția să împărțiți funcțiile administrative din structura Senatului, conform rezultatului de la alegerile parlamentare. Sunteți un abuzator, domnule Brudean?
Eu cred că nu. În principiu, în toată activitatea mea publică, am fost un om al dialogului și al construcției. Înțeleg nemulțumirea domnului George Simion referitor la împărțirea funcțiilor administrative, care are la bază algoritmul politic reflectat de votul românilor. Până la urmă, s-a făcut la începutul sesiunii parlamentare, când nu ocupam nicio poziție de conducere în Senatul României, și se face conform, repet, unor cutume, conform rezultatului votului românilor, o discuție între liderii grupurilor parlamentare din Senat. Lucrurile astea se clarifică și nu țin nici de președintele Senatului, nici de vicepreședinte, nici de nimeni altcineva.
Dar atunci de ce v-a atacat? Care să fie
altfel, grupul parlamentar al AUR este bine reflectat în structura biroului permanent al Senatului, având un vicepreședinte al Senatului și un secretar al Senatului. Deci nu cred că sunt probleme aici, n-au fost văduviți de vreo poziție pe care o reclamă domnia sa.
Doar nu vă place, sau?
Probabil. N-ai cum să fii plăcut de toată lumea, nu mi-am propus asta, eu încerc doar să-mi fac treaba, să duc mai departe ceea ce președintele Bolojan a început, pentru că vorbeam de reforma Senatului, face parte din proiectul președintelui Bolojan atunci când a preluat poziția de președinte interimar al Partidului Național Liberal. Principalul punct se referea la reforma statului. Reforma statului nu înseamnă doar reforma Senatului. Reforma Senatului este
parte din reforma statului,
de început și un semnal pe care l-a dat și care trebuie să meargă mai departe, pentru că e clar că e nevoie de reorganizări instituționale și la instituțiile de sub Parlament, pentru că sunt autorități de reglementare, sunt alte instituții acolo, evident și în zona guvernamentală, unde...
Da, pentru că ați adus aminte de președintele Ilie Bolojan, v-aș întreba cum ați evalua mandatul de președinte interimar al țării. Cum se descurcă Ilie Bolojan în funcția de președinte al României?
Sigur că a fost o perioadă foarte scurtă pe care domnia sa din care dumneavoastră, în care dumneavoastră a ocupat această poziție, cea mai importantă poziție în statul român, dar cred că putem trage niște concluzii simple și cea mai simplă e se regăsește într-un proverb foarte simplu românesc sau într-o zicală, omul sfințește locul, cred că se vede foarte simplu că peste tot pe unde a fost Ilie Bolojan și-a lăsat amprenta chiar și la administrația prezidențială într-o perioadă atât de învolburată pe plan extern, geopolitic, a reușit să imprime o notă de siguranță, de încredere, de calm.
Ați spune că este omul potrivit la locul potrivit?
De pragmatism, cu siguranță este în acest context. România avea nevoie de o persoană care să țină lucrurile în frâu, pentru că vedem ce se întâmplă în lume, nu doar în jurul nostru, în jurul nostru se întâmplă și mai multe lucruri. Atunci, o persoană rațională, responsabilă, care respectă cetățeanul, respectul cuvântul și angajamentul făcut, cred că dă oamenilor ceea ce au nevoie, adică în primul rând de siguranță și încredere.
În acest context, citez următoarea declarație. Crin Antonescu ar trebui să facă un gest de generozitate și patriotism și să se retragă, să poată candida Ilie Bolojan la funcția de președinte al României. E o declarație făcută de un fost președinte al PNL, de Valerius Stoica, unul dintre cei mai cunoscuți liberali din România. Sunteți de aceeași opinie că ar trebui să candideze Ilie Bolojan și nu Crin Antonescu?
Cred că aici discuția e mai complicată. Pentru că în acest moment, după cum bine știm, coaliția are un candidat unic validat în toate forurile de conducere ale celor trei partide, în persoana domnului Crin Antonescu, care urmează să-și depună și candidatura în mod formal, având semnăturile necesare adunate de cele trei partide care fac parte din această coaliție și de guvernare și care fac parte și din Alianța Electorală România Înainte. În această conjunctură, sigur că e complicat să vorbești despre altă candidatură. Suntem într-o situație complicată, într-adevăr, din punct de vedere geopolitic, din toate punctele de vedere economic și așa mai departe. E clar că România are nevoie de un lider puternic, pro-occidental, care să țină direcția corectă pentru România. În acest moment, domnul Crin Antonescu este candidatul Alianței.
Am sesizat că ați spus în acest moment.
Vorbim la momentul discuției. Mai departe,
excludeți varianta în care s-ar putea schimba ceva?
Președintele Bolojan a fost destul de clar în momentul în care a vorbit despre o posibilă candidatură. Asta este situația. Nu cred că... În general, am învățat că în politică nu poți exclude nimic niciodată și viața ne-a arătat acest lucru, dar cred că suntem în poziția în care Crin Antonescu este candidatul coaliției și va rămâne.
Vreau să mergem puțin spre lista de candidați, că unii dintre ei sunt sigur candidați și au exprimat, fac campanie, chiar Nicușor Dan, cum l-ați evalua?
Mi-e greu să-l evaluez, în primul rând, ca și primar, pentru că, nefiind un locuitor permanent al Bucureștiului, mi-e greu să-mi dau cu părerea, dar pot să trag niște concluzii. Eu venind de la Cluj, unde avem un primar care a făcut niște lucruri extraordinare și a dus Clujul într-o zonă de dezvoltare apreciată sau invidiată de toată țara. Nu pot să spun același lucru despre București, oricât mi-aș dori, chiar dacă nu sunt neapărat cel mai mare fan al capitalei, dar sigur că aici îmi desfășor activitatea și aici e centrul, mi-aș dori ca Bucureștiul să arate altfel. Poate că domnul primar Nicușor Dan putea să-și lase o amprentă mai directă și lucrurile ar fi arătat altfel. Cred că eu, din această postură, pot să-l evaluez ca și primar al Bucureștiului, care nu arată așa cum... își doresc, cred că...
Credeți că e cartea de vizită și pentru candidatura la prezidențiale? Modul în care arată Bucureștiul?
Cu siguranță de la asta plecăm. Vedem ce a făcut omul pe acolo, pe unde a mai fost.
Elena Lasconi, am văzut că a făcut o declarație care este pentru unii surprinzătoare, după ce a fost întrebată de foarte multe ori dacă s-ar retrage în favoarea lui Nicușor Dan. A spus nu, nu se retrage, dar a declarat că s-ar retrage dacă ar candida Ilie Bolojan. Cum ați văzut această declarație și cum evaluați candidatura Elenei Lasconi?
Sigur că doamna Lasconi, conform sondajelor pe care cu siguranță le cunoaște, nu stă foarte bine în postura de candidat și atunci nu are foarte multe de pierdut. Până la urmă e un joc politic aici. Asta este situația și declarația domniei sale îi aparține și va trebui să o întrebați mai multe legat de acest demers.
Nu intrați în zona aceasta de speculații.
Doamna Lasconi l-a propus și de prim-ministru pe domnul Ilie Bolojan, așa cum l-au propus mai mulți candidați la un moment dat. Deci, probabil că există o apreciere pentru performanțele și pentru calitatea domnului Bolojan.
Călin Georgescu?
Cred că va
candida?
Cred că l-am calificat anterior sau s-a autocalificat prin toate lucrurile pe care le-a făcut în ultima perioadă și mai ales prin ceea ce a început să afirme în spațiu public deschis și a dat arama pe față, ca să vorbim pe românește. E clar că nu are nicio legătură cu binele României, e clar că există alte interese aici, este pionul altcuiva. În momentul în care spui că România are ce căuta în Europeană și în NATO, cred că ai închis orice fel de discuție și nici nu mai are sens să-l mai...
Și aș mai aduce un nume în discuție, chiar două, Gigi Becali a declarat că va candida.
Acolo e o discuție, pentru că domnul Becali, din ce înțeleg, a afirmat că va candida doar ca să n-ajungă domnul Georgescu la Cotroceni.
De asta am zis la începutul emisiunii, că nu știm sigur cine vor fi până la urmă candidații.
O notă de patriotism din partea domnului Becali, că și-a asumat acest rol ca să împiedice un pericol pentru România până la urmă.
Victor Ponta?
Victor Ponta este un politician vechi. Nu poate fi calificat ca un om nou în politică. Sigur că, mă rog, cunoaștem cu toții activitatea domniei sale și parcursul tumultos pe care l-a avut în relație cu Partidul Social Democrat. A fost președinte acestui partid, prim-ministru, evident, candidat la prezidențiale, apoi exclus din PSD la un mandat, acum revenit în PSD, autosuspendat din PSD și...
Aveți o memorie foarte bună, pentru că e greu și pentru jurnaliști să țină
declarat
ritmul.
Declarat ca și candidat, sau a declarat că intenționează să candideze la prezidențiale. La fel, cred că oamenii își pot face o idee despre domnul Victor Ponta și se vor manifesta la vot. E un pic ciudată situația în care un fost președinte al Partidului Social Democrat, deputat ales pe listele PSD, candidează la președinția României, în condițiile în care PSD-ul susține candidatura în coaliție a domnului Crin Antonescu, dar cred că s-au făcut niște delimitări acolo, poate că e nu suficient de clare, poate că...
Păi, în contextul ăsta, cred că ar trebui să reamintim faptul că Partidul Național Liberal a cerut PSD, așa partenerului PSD, să îl excludă pe
din partid,
Victor Ponta.
Nu să constate o autosuspendare din partid, pentru că, sigur, dai naștere la tot felul de idei și...
E ca și cum Partidul Social Democrat ar merge în aceste alegeri cu doi candidați.
Da. Poate fi trasă și această concluzie. Sigur că din declarațiile liderilor Partidului Social Democrat acest lucru nu se întâmplă. Există un angajament ferm, cel puțin la nivel declarativ, pentru susținerea domnului Crin Antonescu. Probabil că se vor face și niște pași mai concreți în a vedea acest angajament.
Da, dacă tot am ajuns cu discuția aici, cum funcționează relația cu Partidul Social Democrat? Că știm foarte bine, istoria e lungă, au fost zile bune, zile rele...
Ca în orice relație de parteneriat, există și bune și rele. Sigur că noi avem această legătură strânsă, realizată pentru stabilitatea României. Avem o relație de parteneriat de ceva timp, de când avem coaliția. Noi am demonstrat că suntem niște parteneri corecți, Partidul Național Liberal, până la urmă și Partidul Social Democrat a făcut asta și mergem înainte, pentru că angajamentul nostru al partidelor pro-europene, sigur că și USR-ul la un moment dat trebuia să facă parte din coaliție, dar a ales să nu facă parte, este să menținem România stabilă. Acesta este obiectivul principal.
Dar s-ar impune o moțiune de cenzură după alegerile prezidențiale? Am văzut voci chiar din zona PNL și din zona USR, desigur, în contextul în care se adună destul de multe nemulțumiri referitoare la situația lui Marcel Ciolacu.
Trebuie să ne amintim faptul că acest guvern a fost votat în Parlament. Pe un program de guvernare realizat de către PNL, PSD, UDMR și minorități. Program de guvernare care începe să fie pus în aplicare. Sigur că nu se pot realiza lucrurile peste noapte. Guvernul e în funcție de vreo două luni. Noi, ca și partea coaliției și a guvernului, nu o să votăm niciodată o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Este exclus așa ceva. USR-ul, sigur că poate să facă ceea ce dorește, deci nu cred că este oportună o moțiune, n-a fost oportună nici moțiunea depusă de partidele extremiste, s-a și văzut rezultatul acesteia, cu siguranță în niciun caz PNL nu va face parte dintr-o echipă care să depună vreo moțiune de cenzură sau să susțină așa ceva în Parlament.
Sunt foarte multe subiecte care așa creează un val de nemulțumire, de îngrijorare în societate și pe plan extern și pe plan intern, dar în toată marea aceasta de informații rămâne o întrebare. Ce se întâmplă cu economia României, domnule Abrudean? Pentru că instabilitate politică înseamnă și probleme din punct de vedere economic și România s-a angajat într-o traiectorie care ar trebui să o aducă într-o situație mai bună, și anume membru într-o organizație, un club de elită din punct de vedere economic, OCDE. Care mai sunt șansele acum? Știu că e un dosar în continuă evaluare și de unde pornim astăzi? Cât de rău stă România economic?
Șansele de a adera la OCDE sunt foarte mari în continuare. Obiectivul nostru rămâne 2026. Parcursul nostru este unul apreciat de către OCDE. Am închis 12 capitole din 25, erau 26 înainte, s-au comasat două comitete. Deci pot să spun că din această perspectivă stăm bine. Angajamentul e unul ferm la nivelul Guvernului, Parlamentului, până la urmă există și o comisie parlamentară. Sigur că situația economică nu este una fericită, trebuie să recunoaștem acest lucru și cred că toată lumea îl constată, nu trebuie să fim ipocriți. Avem un deficit care trebuie gestionat în niște parametri agreați cu Comisia Europeană. Pentru asta, sigur, trebuie să reducem cheltuielile statului, investițiile trebuie să meargă înainte, PNRR-ul trebuie să meargă înainte cu micile ajustări, probleme de parcurs care se vor regla în scurt timp. Fondurile europene, în general, gradul de absorpție trebuie să fie unul accelerat. Toată lumea trebuie să-și facă treaba. Asta înseamnă că trebuie să existe un angajament ferm, care există din partea coaliției, și trebuie să existe stabilitate, adică liniște. Câte vreme unii încearcă să destabilizeze țara prin diverse metode și cu sprijinul altora din exterior, prin diverse tipuri de ingerințe, sigur că nu este tocmai ușor. Dar e important să înțelegem că ne-am angajat pe acest parcurs al aderării la OCDE. De asemenea, spun în continuare că nu vorbim suficient despre ce înseamnă OCDE, dar o să constatăm ulterior beneficiile aderării la această organizație importantă și mergem înainte cu acest parcurs.
Bun,
chiar în situația mai delicată în care ne aflăm, dar existând acest angajament de reformă, de restructurare a cheltuielilor statului, de îmbunătățirea gradului de colectare, de tot ceea ce presupune până la urmă creșterea veniturilor statului.
Bun, e un context în care Europa încearcă să fie mai puternică și vedem cât de mult s-a schimbat situația geopolitică în mandatul Trump, care nu e început de mult timp, dar produce atât de multe valuri, cu tremure, în adevăratul sens al cuvântului. Cum credeți că ar trebui să se poziționeze România, țară care în ultimele săptămâni a fost ținta unor declarații greu de înțeles din partea unor oameni chiar din anturajul președintelui Trump?
Cu siguranță România trebuie să meargă înainte cu ambele parteneriate esențiale pentru statul român, cu calitatea de membru în Uniunea Europeană, de pe urma căreia am avut cele mai mari beneficii economice și creșterea nivelului de trai, și evident cu parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, după care am beneficiat ca și membru NATO și ca și umbrelă de securitate, să-i spunem. În niciun caz România nu trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și NATO, pentru că s-a pus problema la un moment dat. Nu cred că se pune în discuție acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, declarațiile pe care le-am auzit cu toții, sigur că fac parte din retorica administrației Trump, care știm că este mai expansiv așa în declarații și în, foarte pragmatic în ceea ce înseamnă diplomație. Nu suntem obișnuiți noi și în general Europa cu acest mod de a face diplomație și politică, dar trebuie să ne adaptăm. ceea ce spuneam la început.
Un duș rece. Nu știu dacă e chiar adaptare. Înainte,
cu siguranță, menținând cele două obiective, parteneriate esențiale pentru România și făcând pași importanți pentru a le consolida.
Aș fi vrut să mergem mai departe cu discuția în această linie de geopolitică și modul în care România se poate reașeza în acest nou context, dar nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult, vicepreședinte al Senatului, dar acum președinte interimar al Senatului, Mircea Brudean. Le mulțumesc și ascultătorilor. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. Să aveți o seară cât se poate de liniștită. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.